Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Primele 1000 de zile a fost tema primului congres internațional perinatal total, First Total Perinatal Congress, găzduit între 27 și 30 iunie anul curent de Centrul Internațional de Conferințe din Sinaia. Principalul organizator, alături de multe instituții medicale din România, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alexandrescu Rusescu din București. Cu profesor dr. Nicolae Suciu, vicepreședintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, președinte, dar și cu profesorul Eliot Sorel, doctor în psihologie și profesor de politici publice la Universitatea George Washington din Statele Unite, invitatul ediției din această seară. Domnule profesor Eliot Sorel, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce va fi această emisiune, acest interviu și felicitări pentru acest congres care nu numai că adună la o altă lume foarte importantă din foarte multe domenii, dar reușește să aducă pe tapet probleme de foarte mare actualitate din întreaga lume. De ce un astfel de congres, totuși?
Suntem provocați la ora actuală în lume de o povară a bolilor netransmisibile, care e o povară pentru toate națiunile. Și, din păcate, la ora actuală, pe lângă această povară, o precizare făcută de către domnul președinte al Băncii Mondiale, doctorul Jim Kim, cu care ne-am întâlnit în aprilie, a declarat că 50% ale oamenilor din lume nu au acces la domeniul sănătății. Deci, e o provocare dublă, povara bolilor și accesul la servicii sanitare. Asta e pe primul rând. În al doilea rând, intervenim foarte tardiv, chiar la cei de la 50% care au acces la sistem, intervenim tardiv, adică când oamenii sunt bolnavi. Deci, cu toate că suntem profesioniști în domeniul sănătății, ne ocupăm doar de readucerea la sănătate după boală. E tardiv încă o dată.
Și deși știm că e mai ieftin să previi decât să vindeci.
E un dezechilibru între intervenție în domeniul bolilor și de dezvoltare într-un sistem echilibrat, o balanță între această intervenție care va continua să fie foarte utilă și necesară și de a dezvolta un aspect al sistemului sanitar care se ocupă de promovarea și protecția sănătății și prevenirea bolilor. Acest dezechilibru e o altă provocare mondială. Deci avem un fel de trifecta de provocări. Povara bolilor, accent pe boli, deficiență de acces la sistem și, de obicei, în majoritatea țărilor din lume, când decidenții politici se gândesc la domeniul sănătății, se gândesc în felul următor. Domeniul sanitar e un cost. De exemplu, în Congresul Statelor Unite se discută bugetul anual și se discută două domenii, de obicei, adică multe domenii, dar cele două domenii care vreau să le fac o comparație e domeniul militar și domeniul sanitar. Domeniul militar, conceptul e o investiție în securitatea țării. Sanitar, cost. Adevărul e că sistemul sanitar e și el o investiție, fiindcă o țară care e copleșită de povara bolilor, fie ele transmisibile sau netransmisibile sau ambele, au consecințe nefaste economice. Deci e nevoie de încă o nouă gândire a decidenților politici de a se gândi care e investiția utilă și necesară, nu numai pentru sănătate în sine, dar și pentru consecințele sale de investiții în dezvoltarea țărilor.
Da, în orice caz, sănătatea unei națiuni poate fi privită și ca o problemă de securitate națională.
Absolut. E face parte integrală de securitatea națională, fiindcă dezvoltarea economică sunt toate trei legate.
E dependentă.
Eu, de fapt, am un mic acronim, HED, Health, Education and Development. Aceste trei sunt foarte importante. Educația, sănătatea și dezvoltarea sunt bine legate unele de alte și ca un buchet o consecință pentru securitatea țării.
Și atunci, de unde această diferențiere, această diviziune clară?
De aceea, revenind la întrebarea inițială pe care mi-a spus-o, de ce acest congres, de ce această temă? Reflectând asupra carierei mele și a colegilor cu care sunt implicați, noi suntem toți implicați ca profesioniști în domeniul sănătății, dar în domeniul bolilor. Intervenim tardiv, trebuie să ne schimbăm noi gândirea noastră și de a iniția, de a inova și de a lua riscul de a provoca societatea, decidenți politici și chiar profesiunile noastre în sine, nu numai de a interveni mult mai devreme în viață, de a ne implica cu abordarea de ceea ce eu am numesc Total Health, care implică integrarea sănătății în contextul medicinei de familie, a sănătății mentale și a sănătății publice, într-o schemă bine integrată și aplicată cu această conjunctură de promovare, protejarea sănătății și prevenția bolilor, cât și de a continua cercetările pentru tratamentul lor. Și, de exemplu, aici la acest congres, una din cele mai fascinante și consecvente sesiuni plenare a fost cea despre creier, despre creierul bebelușilor. E foarte interesant, creierul bebelușilor.
Ce mi s-a părut mie foarte interesant în același timp este faptul că la această dezvoltare a viitorului adult, dezvoltare care începe din faza intrauterină, contribuie foarte mulți factori și congresul s-a uitat la foarte mulți factori care contribuie, la care adesea nu ne uităm. Bunăstarea familiei, mediului în care va crește un copil. Apropo de dezvoltarea creierului și de sănătatea mentală, am asistat la o sesiune foarte interesantă despre influența drogurilor în faza intrauterină și consecințele pentru societate mai târziu. Adică, de ce nu ne uităm în mod uzual la astfel de lucruri?
Dar chiar și înainte de droguri, dacă ne gândim doar la elementele care sunt elemente naturale, naștere, sunt prea multe intervenții cezariene în lume. Și diferențierea între o naștere vaginală și una cezariană, consecințele sunt enorme.
Pentru viitorul copilului.
Pentru viitorul copilului și de-a lungul vieții pentru sănătate. De ce? Fiindcă unul din aspectele foarte interesante ale nașterii vaginale e că prin această naștere îl expune pe bebeluș, pe făt bebeluș, la un contact cu acei microbi pe care are mama, care stimulează dezvoltarea sistemului imun. Pe când o cezăreană elimină acest aspect care e foarte important pentru sănătate de-a lungul vieții.
Cât de ușor a fost să puneți pe roate un astfel de congres, care a adus la Sinaia câteva sute de participanți?
Când consider să dezvolt o nouă idee sau un nou proiect, pe mine mă pasionează întâi ideea, dacă are merit, dacă e ceva inovativ, dacă va aduce ceva nou care va contribui la acel echilibru între protecția sănătății, promovarea sănătății, prevenirea bolilor, cât și pentru tratamente și de a interveni de vreme în viață. Deci am discutat această idee năstrușnică cu colegii mei în America înainte de a o prezenta și la alți colegi din lume și majoritatea colegilor au găsit-o interesantă, dar nu se gândesc ei în acest domeniu. Adică majoritatea colegilor sunt foarte implicați și ocupați chiar. Sunt foarte puține ore în zi și multe de făcut, dar după ce am creionat mai precis exact aspectele acestui congres, cât și de a îmbina cercetarea cu practica, cu formațiunea și cu deciziile politice, s-a prins un fel de flacăr, adică lumea a devenit chiar entuziasmată. Și am avut prima întâlnire în afara Statelor Unite, am avut-o chiar la București cu echipa domnului profesor Suci la Institutul Național de Sănătate a Mamei și Copilului, în care ne-am întâlnit în ianuarie 2017 și am descris colegilor, erau colegi din domeniul obstetric, medicină de familie, sănătate publică și au fost chiar entuziasmați. Am spus ideea de acestui Perinatal Total Health Congress, primilor 1000 de zile al vieții, a fost, cum să spun eu, o îndrăgostire imediată de concept și de îmbrățișarea sa.
Un congres care a aportat nu numai domenii diferite, genomică, iată, obstetrică, în fine, îngrijirea mamei, afecțiuni mentale.
Creier, microbiom.
Exact.
Da.
A avut și secțiuni și o expoziție unde se pot vedea, tehnologic vorbind, progresele, dar a avut și o componentă educațională, pentru că medicii rezidenți au putut fi aici prezenți să învețe.
Da, am pe mine, printre pasiunile care mă preocupă, e pregătirea viitoarei generații de colegi. Și am făcut acest model pentru prima dată chiar într-un alt congres care l-am făcut la București în anul 2015, de a crea, și dorim să facem acest lucru de fiecare dată când eu sunt conducătorul unui congres, de a crea o pistă dedicată tinerilor medici pentru nu aștepta mai târziu în carieră să învețe care sunt ultimele descoperiri și să aibă ocazia de a avea o interacțiune cu colegi de seamă din lume, fiindcă mi-aduc aminte din cariera mea, din tinerețea mea, cât de important mi-a fost mie de a avea unul sau doi, trei profesori care îi admiram și la care am avut acces de a de a lucra cu ei. Și mi-aduc aminte, era un profesor la Universitatea Rockefeller din New York, cu care doream să fac un stagiu electiv cu el, și pe vremea nu erau e-mail-uri, nu era toate aceste iPhone și toate astea.
Vorbim de ce perioadă?
Prin anii 1970. Și ne telefonam, nu de seamă, în sfârșit, într-o zi am luat legătura, pe el îl chema Neil Miller la Rockefeller University, și după ce am luat legătura și am stabilit ce vom face împreună, mi-a spus el: nu uita, te rog, dragule, perseverența e o investiție bună. Și deci, revenim la întrebarea despre acest congres. Dacă ai o idee bună și crezi în ea, și combinată cu perseverență și puțin noroc, și cu colegi care sunt deschiși, reușești. Și acest congres e o dovadă în astfel de întreprinderi neobișnuită, fără precedent în lume, istorică, și îmi face o deosebită plăcere de a o face în țara mea natală și în acest an al Unirii. Deci eu, cum să spun, o convergență providențială, și mă simt privilegiat și binecuvântat de a avea această ocazie de a face acest congres unic în acest moment aici. Bineînțeles, în plenara prezentată de către colegul nostru Willy Lin despre creierul bebelușilor, am fost plăcut recunoscător și impresionat că el a făcut referință la conceptul meu de total health. El a văzut o legătură în ceea ce face el în domeniul creierului și ideea de total health. Conceptul de total health și creier se leagă unul de altul, fiindcă creierul este un organ sistematic și integrativ. Modelul meu de total health e pe aceeași măsură: sistemic, sistematic și integrativ. Deci, în dezvoltarea sistemului de sănătate, e nevoie de a ieși din aceste silozuri. Avem nevoie de specialiști, bineînțeles, dar nu numai. Avem nevoie și de o abordare dublă. Avem nevoie de acești specialiști, fiindcă sunt situații extreme de boli în care mari specialiști sunt de mare utilitate și vindecă oameni, salvează vieți, absolut. Însă, de zi cu zi în domeniul sanitar, avem nevoie de un sistem care e accesibil, care e inovativ și care e sistemic, sistematic și integrativ, cu o abordare multidisciplinară de echipă. Congresul reflectă această mentalitate transdisciplinară, de echipă, sistemic, sistematic și integrativ.
S-a vorbit mult aici despre medicina primară.
Da.
Este într-adevăr de bază, de aici trebuie plecat.
Absolut. Medicina primară, medicina de familie, e un element esențial pentru toate sistemele sanitare din lume, fie din țări supra-dezvoltate și cele sărace. Toate au nevoie de acest sistem și, bineînțeles, trebuie să recunoaștem că persoanele care lucrează în acest sistem trebuie să fie bine menținute și bine remunerate. Din păcate, nu e așa. În majoritatea sistemelor nu sunt bine considerați și ei sunt baza pe care putem clădi accesul, calitatea și sustenabilitatea.
Pentru că inclusiv ei pot degreva sistemul de niște cheltuieli.
Absolut. Și e locul în care ar trebui nu numai să ne gândim la boli, dar și de acest element de promovare, de protejarea sănătății și de prevenția bolilor, cu intervenții educative chiar, precoce, înainte de boli, în care facem această abordare în același sistem sistemic, sistematic, integrativ, în care nutriția joacă un rol foarte important, activitatea fizică joacă un loc foarte important, somnul joacă un loc foarte important. Și aceste aspecte trebuie monitorizate în contextul medicinii de familie, medicină primară.
Tot legat de acest congres, prezentările care au fost făcute, sigur că da, reflectă, foarte multe s-au referit la studii făcute pe diverse domenii, pe diverse teme, în diverse țări. Pe de altă parte, ele cumva reflectă și diferența de abordare dintre diversele sisteme de sănătate. Se poate trage o concluzie, cum să spun, generală, se poate pleca cu o concluzie generală ca un fel de soluție pentru toate sistemele?
Sunt câteva elemente esențiale care caracterizează toate sistemele, dar sistemele au limitele lor care depind de condițiile locale. Condițiile locale care sunt economice, politice, educative, climatice, nutriționale. Deci e un sistem complex. Sistemul sanitar depinde de alte sisteme. Deci,
etnic, religios,
cultural, toate. Și, de fapt, e un concept foarte interesant lansat de colegii din Scandinavia, cam acum 14 ani, cam așa ceva, 14-15 ani, ideea care a venit ei a fost că sănătatea e în toate sistemele. Și așa e, sănătatea e în toate sistemele și viceversa. Toate celelalte sisteme afectează sănătatea. Deci, în a face decizii politice în domeniul sănătății, modelul echivalent al silozurilor de specialitate e silozul ministerilor. Aceste modele de silozuri sunt inadecvate pentru provocarea pe care o ne întâlnim în secolul 21 al bolilor netransmisibile și povara lor și a alocarea resurselor și a deciziilor politice. Deci, având o vedere către viitor, care ar fi modelul de a dezvolta decizii și proiecte de sănătate, ele trebuie să fie transministeriale, nu doar Ministerul Sănătății. De fapt, la întâlnirea pe care am avut-o la Banca Mondială în luna aprilie, în care dr. Jim Kim, președinte băncii, a anunțat lansarea proiectului Sănătate pentru Toți în Lume, care va fi lansat în acest an, el a discutat exact despre aceste aspecte, că de obicei și tradițional, când se lansa o inițiativă în domeniul sănătății, era Ministerul Sănătății care conducea această inițiativă. În această inițiativă Băncii Mondiale, care e lansată deja în acest an, în această primăvară și care va continua de lungul anilor, nu Ministerul Sănătății va fi cel care va conduce, ci Ministerul Finanțelor. Și deci, dar nu numai Ministerul Finanțelor, ei vor conduce, însă e preconizată o colaborare transministerială sub conducerea Ministerului Finanțelor, fiindcă o alocare necesară și bună a resurselor este o condiție, precondiție pentru succesul unui astfel de proiect.
Diaspora.
Domnule profesor Eliu Țorel, aș vrea să vorbim puțin și despre dumneavoastră, despre cariera dumneavoastră. Când și cum ați știut că vreți să deveniți medic?
Cred că ideea de a deveni medic s-a dezvoltat de-a lungul anilor. N-a fost un moment în care s-a întâmplat acest lucru. Am avut și o tradiție în familie în care rudele erau medici. Am avut o expunere la această profesie de când eram copil. După care, în anii colegiului în Statele Unite, am abordat această idee, făcusem câteva studii în acest domeniu cu alți colegi din universitate și am fost fascinat de importanța și de consecvența unei astfel de profesii și de a ajuta oamenii. Adică motivarea principală a fost de a ajuta oamenii și m-am simțit în mediu, așa bine, în acest context, după care, în anii studenției în Facultatea de Medicină, subiectul care m-a interesat foarte mult a fost chiar această intersecție între creier și corp, între creier și minte și corp, care e sursa, cred, inițială a ideilor pe care le-am acum despre total health, despre mind-body medicine, toate acestea care se intersectează și care au consecințe și preconizează o abordare sistemică, sistematică și integrativă. Am fost și binecuvântat să fi avut profesori care au fost accesibili, care m-au îndrumat și cu care am studiat de-a lungul anilor, inclusiv la Universitatea Yale, unde mi-am făcut specializarea și am avut și doi profesori pe care eu i-am căutat, să spun așa, prin ceea ce au scris ei și ce spuneau ei, ambii fiind scoțieni și cu care am avut o legătură foarte bună, cu toate că nu erau la universitatea mea. Am avut un timp, cum se cheamă, care l-am ales eu să petrec timp cu ei și au fost deschiși de a m-a acceptat ca studentul lor și în plus pe lângă studiile făcute formal la Facultatea de Medicină și la specializarea la Universitatea Yale.
Și specializarea cum ați ales-o? Iarăși ați știut?
Specializarea a fost aleasă în parte, în anul 2 de medicină, subiectul care mi-a interesat cel mai mult a fost medicina psihosomatică și acest sâmbure și acest un aspect intrigant al medicinei psihosomatice care m-a stimulat și m-a provocat, a fost, cred că, primul indice care m-a îndrumat către psihiatrie.
Și după aceea ați putut să faceți exact ce vă gândeați?
Da, și am avut unul din acești, după anii studenției și a specializării, unul din profesorii mei, unul din cei doi scoțieni, a avut un mare proiect care vrea să-l facă de a dezvolta un nou centru sanitar într-o zonă săracă a lumii, dar avea fonduri foarte bune pentru a dezvolta acest centru și eram în ultimul an al specializării mele la Universitatea Yale și mă cheamă el și îmi spune: dragule, am primit un mare grant de la statul New York să dezvolt acest centru sanitar în Marea Caraibă și te vreau să fii cu mine în acest nou proiect. Și prietena mea, care după câțiva ani a devenit soția mea, ea mi-a spus: hai să mergem. Și am spus: unde să mergem? Hai să vedem ce facem acolo. Să mergem. Și am făcut o vizită acolo, m-am întâlnit cu profesorul meu și am decis să merg. Și am petrecut 2 ani în afara Statelor Unite, într-o zonă în care eu eram într-o minoritate rasială, fiind singurul, unul din puțin persoane de albi în acea zonă, în care am dezvoltat acest proiect de centru de medicină de familie integrativă și cu aspecte de medicină de sănătății mentale. Și a fost un proiect care m-a influențat foarte mult și a influențat indirect și carierea mele de a dezvolta o priveliște integrativă în care aspectele culturale, etnice, religioase, acest grup, această zonă, oamenii erau foarte religioși. De fapt, eram, de exemplu, într-un an, în preajma Crăciunului, cu viitoarea mea soție, ne gândeam să mergem undeva într-un loc, să petrecem o seară frumoasă, așa, nu era nimeni pe stradă. Unde erau oamenii? Toți erau la biserică. Deci, acest aspect cultural, etnic, religios, a devenit încă un semnal pentru mine care e rolul religiei și al acestui aspect spiritual, care are valoare nu doar spirituală în sine, bineînțeles, dar are și valoare pentru sănătate. O balanță spirituală e un important complement al sănătății totale.
Și poate fi uneori de ajutor sau poate fi dimpotrivă un obstacol?
De obicei de ajutor, dacă e bine, cum să spun, dacă e o abordare ecumenică, spirituală, este totdeauna de ajutor.
Cum vi se pare că s-a schimbat și ce s-a schimbat fundamental în medicină? Sigur că da, progresul tehnologic își spune cuvântul, cunoașterea a avansat foarte mult, înțelegeți mult, știți mult mai multe, dar totuși trebuie să fi fost niște lucruri fundamentale care s-au schimbat și în medicină în general, dar și în psihiatrie și în abordarea bolilor mentale.
Un aspect care, în primul rând, schimbări sunt enorme și progresele sunt enorme. Sunt și anumite aspecte care sunt, cum să spun eu, potențial dăunătoare, adică suprautilizarea antibioticilor, de exemplu, suprautilizarea medicamentelor pentru copii care spun că au deficit de atenție. Unii din ei au, alții nu au și deci sunt toți tratați ca și cum ar avea deficit de atenție. Suprautilizarea antibioticilor e o mare provocare. Antibioticele, bineînțeles, salvează viața, însă suprautilizarea lor dăunează vieții. Știți, e o sabie cu două tăișuri și avem nevoie de o reconsiderare a unei utilizări mai bine gândite a elementelor terapeutice pe care le avem. E necesar de menține o atitudine deschisă către viitor și către noile descoperiri și trebuie să ne gândim cum am putea gestiona această explozie a cunoștințelor și a cunoașterii care câteodată poate deveni copleșitoare chiar și pentru cei care profesează în domeniul sanitar. Și cu toate că tehnologia informatică e foarte utilă pentru procesarea datelor, datele sunt foarte importante. Datele sunt foarte importante pentru a dezvolta noi metode de cercetare, noi metode de vindecare. Dar o avalanșă a datelor poate fi copleșitoare și pentru pacienți și pentru cei din domeniul sanitar profesioniști. Și aceasta este o problemă la ora actuală. Avem așa de multe informații și în același timp decidenții politici și cei care au sisteme de asigurare doresc o masă enormă de informații de la medici și de la personalul sanitar care devine copleșitoare. Și deci e nevoie de o recalibrare a gestionării acestei avalanșe de informații, o recalibrare a ceea ce se așteaptă de la pacient, de la profesioniști și ceea ce decidenții politici decid să facă, care ar putea influența negativ sau pozitiv aceste elemente copleșitoare, atât pentru cei care profesează, cât și pentru pacienți.
Acum, pacienții sunt mai toată lumea are acces la internet, la telefon mobil, deci acces la informație până la urmă. Pe de altă parte, legat și de aspectul pe care l-ați menționat, utilizarea antibioticelor, uneori pacienții cer antibiotic. Sigur că medicul este cel care ar trebui să decide dai sau nu dai. Dar aici ajungem iarăși la o problemă care s-a și discutat la acest congres foarte apăsat, și anume la nevoia de educație în toate aspectele, inclusiv cel legat de felul în care folosim informațiile. Deci suntem și pacienții, poate mai mult și altfel decât medici, într-o situație destul de dificilă.
De acord. E nevoie de o reexaminare al sistemului educațional. Sistemul educațional putea juca un rol catalitic în a educa viitoarele generații de a fi un pacient sau un consumator de bunuri medicale bine educat, nu doar prin televiziune. Televiziunea prezintă doar anunțuri și promovează anumite majoritatea aspecte comerciale, de vânzare. Vânzarea e doar un element al cunoștinței și nu cel mai important și are prejudiciile sale. Deci e nevoie de a recalibra accesul la cunoaștere prin intermediul sistemului de învățământ. Și acest aspect să nu fie doar să se înceapă în liceu. Poate fi chiar început chiar de la grădiniță. Sunt anumite elemente de bază, de promovare și protejarea sănătății, anumite cunoștințe care sunt digestibile pentru copii la nivel de grădiniță și de-a lungul școlii. Școli elementare, medii, liceu și așa mai departe. Deci trebuie să utilizăm domeniul educațional ca un catalist al cunoașterii sănătății, nu a bolilor, a sănătății, și de a educa oamenii de a practica spre promovarea sănătății și de prevenirea bolilor. Nu putem eradica toate bolile, nu vom avea nevoie și de specialiști și de sistem sanitar. Însă acest aspect e subestimat și neutilizat de pregătirea unui cetățean care e bine educat, nu de către anunțul la televiziune, dar de o bază științifică educațională la nivelul vârstei, începând din grădiniță.
Începând chiar din familie.
Da, bineînțeles, în contextul familiei, absolut. Părinții și învățătorii sunt două elemente esențiale pentru acest aspect și chiar, să spun, chiar, să avem, îmi place trifecta, învățătorii, părinții și domeniul religios, adică în lăcașele de diferite culturi religioase, și poate să joacă un rol educativ în domeniul sănătății. Deci eu văd o alianță foarte utilă între spiritualitate și sănătate. Deci avem o colaborare între învățători, părinți și domeniul cultelor de a discuta și de a educa. Deci dezvoltând o viitoare generație de cetățeni care nu au contactul cu domeniul sanitar când se îmbolnăvesc. Nu, să-și promoveze, să protejeze sănătatea de la o vârstă fragedă.
Asta implică inclusiv, și tot din educație vine, reflexul, dacă vreți, de a merge la controle periodice.
Da, de fapt, din păcate, în lume, dacă ne gândim la viitoarele mame, foarte puține viitoare mame au vizită prenatală. E păcat și e periculos. Și acest aspect poate să facă parte din această educație în școală. Dar când vei deveni o mamă și vei... Asta trebuie să faci. Să nu aștepți până în momentul în care ești însărcinată ce trebuie să faci. Nu. Asta poate fi pregătită. Copiii pot să învețe acest lucru de vreme și la timp.
Pentru dumneavoastră ca medic, ce este mai bine? Să aveți un pacient informat care vă poate provoca cu întrebări, cu soluții, sau preferați un pacient căruia să-i spuneți dumneavoastră ce trebuie să facă?
Nu, prefer un pacient informat. Dar nu un pacient spune, vin la dumneavoastră, vreau acest medicament, bazat pe ce s-a văzut la televiziune. Deci acest salt, televiziune, cerință la medic, e o problemă. Și din păcate asta e modul în care lucrurile se întâmplă în acest moment. Și creează un fel de conflict între medic și pacient care e predictibil și preventiv. Poate fi prevenit. Și acest salt de la televiziune la cerință la medic e fiindcă avem un vacuum. Nu avem persoane care sunt educate despre ce e vorba. Eu, de obicei, când văd un nou pacient, pe lângă examenul necesar de a determina ce au nevoie, ce fel de ajutor au nevoie, ce fel de tratament, îi totodată întreb ce au așteptat ei să obțină astăzi de la mine. Și fiecare are o idee. Când vin la medic, au deja o idee de ce vor să obțină în ziua respectivă. Și, de obicei, chiar dacă răspund la această întrebare și îmi spun exact, și unii vin direct cu vreau acest medicament. Și eu De obicei încetinesc acest rapid, vreau acest medicament, fiindcă eu nu pot să dau un medicament fără a fi bine informat despre ce e vorba. Dar mulți pacienți vin cu această idee, vreau acest medicament. Este acest proces televiziune direct la medic, vreau acest medicament, care e un fel de short circuit, cum se spune, o scurtură de curent, care e periculoasă și nefolositoare, dar creează și un sâmbure de conflict, care e predictibil și poate fi evitat, având o populație care e bine informată și informată precoce, din anii copilăriei, a liceului și așa mai departe.
Dar acum se mai adaugă și internetul, doctorul internet.
Televiziune, internet, toate astea, sursele de informație contribuie la acest aspect și creează și o povară supra informațiilor care nu sunt bine dotate. Informații comerciale e un aspect, informații educative e un alt aspect, informații de cercetare e un alt aspect. Deci, la persoana când vin de obicei la medic cu anumite cerințe specifică, e de obicei majoritate derivate din aspecte comerciale al produsului respectiv.
Diaspora la Radio România Cultural.
Profesorul Eliot Sorel, doctor în psihologie și profesor de politici publice de sănătate la Universitatea George Washington din Statele Unite. În abordarea bolilor mentale, despre care s-a vorbit foarte mult la Congresul Perinatal Total și care sunt o povară și care sunt destul de numeroase ca număr de pacienți în lume, ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva fundamental față de perioada în care dumneavoastră ați început să profesați?
Ce s-a schimbat enorm e că avem metode terapeutice care nu existau acum 100 de ani sau chiar 50 de ani. Dar avem și o provocare. Provocarea pe care o avem e că în ultimele câțiva ani, 10-20 de ani, nu sunt noi descoperiri terapeutice în acest domeniu. Și de aceea eu sunt foarte interesat în creier, fiindcă creierul are cheia secretelor elementelor terapeutice și preventive și terapeutice în acest domeniu. Creierul este organul psihiatriei. Pe mine mă pasionează și mă interesează foarte mult, fiindcă eu cred, de îndată ce vom avea o înțelegere totală a creierului, pe care nu avem, noi înțelegem acum poate maxim 15% din ceea ce poate face creierul, vom putea aborda chiar și o strategie de prevenție, nu doar de tratament, dar și una de tratament cu aspecte consecvente, nu doar pentru psihiatrie, dar pentru toate domeniile medicale. Fiindcă creierul este organul integrativ, organul suprem al corpului, care e într-un mod de interacțiune cu toate celelalte organe. Deci, când ne gândim la prevenție și prevenția bolilor și promovarea sănătății, creierul menține cheia pentru dezvoltarea unei strategii de promovare și protecția sănătății. Și deci, ceea ce a prezentat un profesor Lin spre Baby Connecton Project, creierul bebelușului, este foarte important. Și de a avea această capacitate, de a avea un studiu longitudinal, începând din primii ani, primele luni ale copilăriei, și acum se preconizează, poate chiar și a începe studiul în ultimul trimestru intrauterin, e ceva fantastic. E aproape chiar, cu toate că nu e, dar am făcut eu o mică exagerare, aproape în domeniul de știință ficțiune, dar nu, e deja realitate. Această cercetare a creierului, care are posibilitățile sale enorme de a aduce în sfârșit ideea de protejare a sănătății și prevenția bolilor și protecția sănătății în toate domeniile sănătății, a medicinei și, eventual, chiar avea consecințe foarte importante pentru a crea sisteme sanitare sustenabile.
În orice caz, acest proiect Baby Connect, dacă am înțeles bine, va fi un fel de o bucată dintr-un mare puzzle combinat cu un proiect care se uită la dezvoltarea creierului la perioada adultă, dar și în perioada de îmbătrânire.
Vor avea trei faze. Faza întâi e deja în mers, e acest Baby Connectome Project. După aia Health Connectome Project, e perioada de la 5 la 29 de ani și Health Connectome Project de avans în viață de la 30 de ani în sus. Nu aș fi surprins că se vor mai dezvolta două sau trei subcategorii în această perioadă lungă, fiindcă oamenii acum trăiesc în lume nu numai până la 60 sau 70 de ani, dar trăiesc până la 100 și chiar mai mult. Deci eu cred că nu e o perioadă omogenă de dezvoltare și n-am făcut încă cercetarea. Am făcut cercetarea, face acum cercetarea în primii ani vieții, dar n-am făcut cercetarea în ultimii ani vieții. Și eu cred că această a treia categorie va fi subdivizat în alte categorii.
Mai ales că această prelungire a duratei de viață se datorează și schimbărilor condițiilor în care trăim. Și atunci, sigur că toate astea influențează.
Da, e un aspect foarte interesant că această longevitate a crescut în ultimii ani și, bineînțeles, se leagă foarte bine această longevitate, se leagă bine de domeniul educativ, nutrițional și de starea economică a lumii.
Apropo de starea economică, de condiții, cum s-a schimbat America din anii în care ați ajuns până astăzi?
America trece într-o perioadă dificilă în acest moment.
De ce?
Fiindcă e parțial influențată de către globalizare. Globalizare nu e totul pozitiv în globalizare. Globalizarea și consecințe pozitive și negative.
Dar n-avea cum să se sustragă.
Nu, dar oamenii nu au anticipat aspecte negative și nu au pregătit populația de a fi protejată. E un analog al protejării sănătății, o protejării situației economice a oamenilor care, spunem eu, care au terminat doar liceul. Acești oameni care au terminat doar liceul, când eu eram tânăr în tinerețea mea în America, aveau un serviciu pe viață. Acești oameni nu au acum un serviciu pe viață. Este această pătură de oameni care au poate doar liceu sau doar câteva clase elementare, care aveau un serviciu, care puteau trăi, puteau avea o familie de-a lungul vieții, un serviciu asigurat pe viață. În secolul 21, mulți oameni, poate chiar majoritatea, nu își vor termina viața în serviciul cu care au început. Deci e nevoie de o flexibilitate, ingenuitate și dexteritate și de a fi întreprinzător, de a te putea mișca dintr-un sistem într-un altul pentru a continua să câștigi o pâine, să spunem așa.
Deci, să adaptezi.
Această pătură care avea un serviciu asigurat și nu mai are, se simt abandonați. Se simt abandonați de sistem, de ambele partide, și care a rezultat într-un rezultat pe care știți în alegerile prezidențiale. O să vedem. Lumea începe să se desmeticească acum, că globalizarea nu e totul pozitiv, că e nevoie de o reinițiere și de dezvoltare de opțiuni de slujbe, să spunem așa, în secolul 21, care trebuie menținute și încurajate de către domeniul public și domeniul privat. Deci această provocare și această consecință a globalizării a creat această nemulțumire în o pătură semnificativă a americanilor, care are consecințe politice pe care le-ați văzut.
Bun, dar pe de altă parte, statistici recente sau ultimele statistici spun că economic vorbind, America începe să-și revină.
Vorbim de aspecte economice macro și micro. Macro, de acord, dar micro, nu. Această pătură de care vorbim e în aceeași situație, nu se schimbă prea mult pentru majoritatea lor. Și deci e nevoie de inovare în acest sistem.
Oamenii sunt pregătiți pentru inovare? Sunt să accepte inovarea?
Trebuie să vedem ce inovare, cine va răspunde la această provocare. E un decalaj enorm în lume, nu numai în America, în toată lumea. E un decalaj enorm între cei care au și cei care nu au. Cei care au și nu au, acest decalaj continuă să se crească. Deci, când spuneți că o economie își revine, da, își revine și majoritatea cei care profită de această revenire sunt cei care au, fiindcă ei au investițiile, nu oamenii de rând care această pătură care au pierdut slujbele. Și mulți din ei, vorbim dacă revin câteva momente la America, mulți din ei sunt implicați în această tragedie a epidemiei de opioidi care se întâmplă în Statele Unite. Deci e o provocare fără precedent în istoria lumii și Americii, acest decalaj între cei care au și cei care nu au, pe fundalul, pe contextul în care se credea că totul se poate, pentru toți. Șansa e pentru toți. Asta era visul american. șansa pentru toți. Ei, acum e o reorientare și o reconsiderare. Și vom vedea, de exemplu, în alegerile care vor fi în această toamnă, ce se va întâmpla pentru Congresul Statelor Unite.
Bun, dar America totuși este în continuare țara spre care foarte multă lume se îndreaptă.
Comparativ vorbind, e țara cu cele mai multe posibilități de recalibrare, pentru că e un sistem deschis, e un sistem bazat pe merit, nu pe cine cunoști. Sigur că totdeauna ajută pe cine cunoști, însă comparativ vorbind, e țara în care meritul conduce. Păi, un exemplu să vă dau într-un alt context. De ce America e o țară așa de bine dezvoltată și inovativă? Fiindcă a avut un sistem deschis către lume. Oamenii puteau să vină, să emigreze acolo. Și, de exemplu, la ora actuală avem în Statele Unite 400.000 de oameni de știință de origine europeană. De ce sunt ei acolo? Și mi-aduc aminte acum câțiva ani, în una din vizitele pe care le-am făcut în Africa de Nord, eram la o întâlnire cu niște studenți, tineri medici, în Tunis. După cum știți, nu o să fiți surprinsă, sunt sentimente anti-americane foarte multe în lume. Și eram acolo, știau că sunt doctorul din America și s-au lansat unul din doi din ei într-un atac fantastic împotriva Americii și am ascultat liniștit, așa cu... sau să termine discursul despre discursul acest anti-american și l-am întrebat, dar unde știți noastră toate aceste lucruri despre America? Și îmi spune acest tânăr, păi am fost la Las Vegas și am întrebat și cât s-a stat acolo? 3 zile. Și din 3 zile a avut o imagine a Americii în care totul e incorrect, totul nu e, oamenii n-au drept și așa mai departe. Adevărul e următorul, că acest sentiment anti-american continuă să existe. Sigur că...
Dar a existat întotdeauna.
Da, da. A crescut însă mult. Mi-aduc aminte, eram la o întâlnire în San Marino în anul 2000 și cu colegi de preaslă. Niciodată n-am întâlnit acest sentiment înverșunat anti-american în anul 2000. După aia, în 2001, a fost acest atac la New York. Deci, acest sentiment s-a dezvoltat și mai mult încă și poate că parțial, adică e un fel de, cum să spun eu, dragoste și ură cu America. Lumea vrea America să salveze lumea și după aceea când America se implică, nu vor. Păi trebuie și noi să recalibrăm, adică America nu poate să salveze lumea, însă lumea are nevoie de America, lumea are nevoie de America să rămână implicată în lume, nu numai să se gândească la ea. Această atitudine la ora actuală, noi toți primii, noi, e insuficientă. Înțeleg reacția. De ce? Fiindcă există un dezechilibru comercial între America și restul lumii, care trebuie corectat, e adevărat.
Dar, pe de altă parte, America First înseamnă că vrei să pui America și cu tot ce are pe ea mai bun și să revitalizezi America.
Da, trebuie acest dezechilibru comercial, de exemplu, trebuie echilibrat. E incorrect ca celelalte țări să aibă un avantaj economic care e foarte flagrant. Trebuie corectat. Însă o retragere a Americii din participare și chiar colaborare de spre binele lumii nu e utilă. Lumea are nevoie de America și viceversa. America are nevoie de lume. După cum spuneam acum câteva minute, măreția Americii e bazată pe o America deschisă care a primit cu brațele deschise imigranți din toată lumea. E acest curs, acest fluviu de oameni talentați care au venit în America, a creat America care e.
Pare pe punctul de a se schimba această tendință.
Cred că e temporar. E temporar fiindcă se leagă de ce am discutat acum câteva minute, de această criză globală, de o pătură care a rămas eliminată din sistemul economic și care trebuie recalibrată și corectată.
Deși, ca să fim corecți până la capăt, ar trebui să spunem că accentul actualei administrații americane e pus pe imigrație ilegală, care, pe de altă parte, a existat întotdeauna și care cred că va exista.
Adevărul e că lumea are nevoie de America și America are nevoie de lume. Pentru America rămâne acea America care lumea o admira și o va admira din nou, eu cred, e nevoie de a recalibra relațiile economice și diplomatice cu restul lumii, de a crea un sistem care e echitabil, mutual, și de a ne gândi cum putem pregăti cetățenii pentru secolul 21, în care majoritatea oamenilor nu își vor termina viața în slujba cu care au început. Deci de a dezvolta o flexibilitate, încă o dată, sistemul educațional poate juca un rol foarte important, nu numai pentru sănătate, dar și pentru pregătire pentru restul vieții.
Apropo de această globalizare și de schimbare și de nevoia de flexibilitate, se vorbește foarte mult despre faptul că, sigur, au dispărut slujbe, ori vor apărea slujbe, sunt unele la care încă nu ne putem gândi pentru că nu știm la ce să ne gândim. Pare că medicina este, adică medicii sunt în continuare medici. N-a apărut o nouă slujbă de medic, dar au apărut ce în schimb?
Nu, au apărut noi slujbe în domeniu, dar asta e un aspect inovativ al domeniului sanitar. Au apărut anumite noi categorii, la noi cel puțin în Statele Unite. O nouă categorie foarte interesantă se cheamă nurse practitioner, care e o persoană bine educată sanitar, nu e medic, dar e aproape ca un medic. De fapt, să vă dau un exemplu chiar personal. Când eu eram un pacient acum 10 ani, în perioada în care eram pacient în spital, persoana care m-a impresionat cel mai mult a fost această persoană, nurse practitioner, care nu e medic, dar bine pregătită și care aspiră de a avea o prestanță ca medic. Și această motivare ajută, fiindcă sunt foarte bine motivați, competiția este extraordinară, deci avem de alege printre cei mai buni dintre cei mai buni. Și deci acest aspect e un aspect al Americii de inovare chiar în domeniul sanitar, de a nu ne baza doar pe medici, ci creăm noi categorii care sunt mai sus decât surori de calitate, dar mai puțin, nu chiar medic, dar foarte competente.
Noi am spune poate soră medicală și acest nurse practitioner am înțeles că este legătura între medic și pacient și care este esențială, practic, pentru că pe de-o parte poate asigura legătura între pacient și medic, pe de altă parte degrevează medicul de niște lucruri.
Au și al sarcinelor autonome, care le pot face. Nu e doar o legătură între medic și pacient, nu. Au sarcinelor autonome. Bineînțeles, se consultă cu medici, desigur, lucrează în echipă. Nu e un nou silos, nu. E un nou membru al echipei, cu o dotare profesională superioară, care îmbunătățește extraordinar sistemul.
Diaspora.
Domnule profesor Elio Sorel, mă uit la ceas, ne apropiem de final. N-aș vrea să încheiem înainte de a vă întreba ce mai puneți la cale după acest congres. Următorul proiect...
Nu vă pot spune exact ce, dar vă asigur că va fi ceva interesant.
Mulțumesc încă o dată foarte mult și sper să ne vedem cu o altă ocazie la fel de interesantă.
Cu multă plăcere. Și doresc să transmit ascultătorilor felicitări cu ocazia centenarului, sănătate și succes în continuare și Doamne ajută!
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.